Jalan Lain ke Roma, sebuah cerita pendek karya Idrus. Open mula-mula jadi guru sekolah rakyat. Setelah itu jadi mualim. Lantas jadi pengarang. Kemudian jadi tukang jahit. Tentang perawakannya, tidak banyak yang dapat diceritakan. Ia punya dua kaki, dua tangan, dua telinga, dua mata, dan satu hidung. Bahwa lubang hidungnya ada dua, itu sudah sewajarnya. Open seperti manusia lain. Akan tetapi, namanya memang mempunyai riwayat. Itu tidak dapat disangkal. Beribu-ribu nama lain ada. Abdullah, Effendi, Alaud, dan Binuak. Enak kedengeran dan sedap dilihat jika tertulis. Orang-orang yang kritis sudah pasti tidak akan merasa puas jika tidak diterangkan mengapa Open bernama Open. Open sendiri sudah barang tentu tidak ada bagiannya dalam memberi nama itu. Waktu itu ia masih merah. Sebentar-sebentar ia berteriak dan buru-buru datang ibunya berbuka dada. Disodorkannya ke mulut bayi ini sesuatu yang menjulur dari dada terbuka itu. Open menghirup dengan senangnya, berhenti berteriak, dan setelah selesai tidur dengan nyenyaknya. Pekerjaan ayah dan ibunya lah memberikan nama itu. Dan orang yang pernah mengalami ini pasti akan mengakui bahwa pekerjaan itu bukan pekerjaan mudah. Mula-mula ayah dan ibu ini mau menanyakan kepada dukun apa nama yang terbaik bagi anaknya. Akan tetapi, hal ini segera dibuangnya jauh-jauh. Mereka merasa hina berhubungan dengan dukun. Karena di sekolah HIS dulu, mereka belajar bahwa dukun pembohong itu tidak pintar dan harus dijauhi jika hendak selamat. Sesudah itu, mereka hendak memberikan nama Ali kepada anaknya. Tetapi tetangga juga bernama Ali. Dan ia ini adalah buaya besar, penjudi, dan pengadu ayam. Mereka tidak mau anaknya jadi buaya dan pengadu ayam pula kelak. Pada suatu hari, ayah itu bermimpi. Mimpi tentang kota New York dengan gedung-gedungnya yang menjangkau awan. Tetapi entah karena apa, selalu saja mendengking di telinganya satu perkataan Belanda. Openhartig. Waktu ia mandi pagi-pagi keesokan harinya masih kedengaran olehnya. Seperti ada orang yang memakikan kepadanya. Openhartig. 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 Ya, waktu ia di kamar kecil pun tentang orang yang tidak pernah openhartig. Di sini pun membisik di telinganya. Openhartig. Openhartig. Open hearted. Waktu hal ini diceritakan ayah pada istrinya, istri itu meloncat setinggi langit dan gembira. Ia berkata, "Ini bisikan Tuhan, tolol. Anak kita harus jadi orang terus terang. Open hearted. Mari kita namakan saja Open." Ayah itu membelalakan matanya dan katanya, "Apa katamu? Anak kita diberi nama Open. Engkau gila." Akan tetapi, seperti biasa, dalam hal ini istri mesti dan selalu menang. Dan begitu Open bernama Open. Apakah ia besarnya betul-betul akan jadi orang yang terus terang, open hearted? Tentu orang lain yang mesti menentukan, bukan Open. Akan tetapi, waktu ia dengar dari ibunya tentang riwayat namanya ini, sejak dari itu, Open sungguh-sungguh berniat dalam hati akan mengabulkan cita-cita ibunya itu. Artinya, ia akan berusaha sedapat mungkin dalam kehidupannya berterus terang dalam segala hal. Waktu ia jadi guru sekolah rakyat, setiap ia hendak masuk kelas untuk memberi pelajaran, ia selalu ingat pada cita-cita ibunya ini. Dan sebab itu, ia selalu mulai pelajarannya dengan, "Selamat pagi anak-anak. Kemarin aku telah kawin dengan seorang gadis di kota ini. Aku sengaja tidak mengundang kamu sekalian karena aku pikir kamu toh tidak akan dapat memberi apa-apa. Apa pula yang dapat diharapkan dari anak-anak, bukan?" Amat, berapa 41 kali 41? Atau pada lain kali, ia menceritakan panjang lebar tentang perselisihannya dengan istri. Waktu itu ia pakai celana pendek saja, dan istrinya pegang golok. Kata bersaut dengan kata, dan tiba-tiba istrinya mengejar dia dengan golok itu, dan dia lari pontang-panting. Dan bagaimana ia lari itu diperagakannya pula di muka kelas. Anak-anak pun tertawa. Seorang berkata, "Ah, Pak Guru takut sama istri." Yang lain berkata, "Kasihan Pak Guru, dirongrong terus-terusan oleh istrinya." Anak-anak yang berpihak pada pendapat pertama lebih banyak. Dan itu sebabnya, sejak itu Open bernama Guru Golok. Dan karena perkataan golok sangat baik bersajak dengan goblok, Open akhirnya bernama Guru Goblok. Setiap ia masuk kelas, ada saja anak-anak nakal yang berteriak keras-keras, "Selamat pagi Guru Goblok, blok, blok." Atau jika ia pagi-pagi masuk dengan sepeda antiknya ke dalam pekarangan sekolah, berteriak dari segala jurusan, "Goblok, goblok, goblok." Orang yang sesabar-sabarnya akhirnya marah juga. Dan Open adalah orang yang selalu menurutkan kata hatinya. Jika hatinya berkata, "Pegang seorang anak dan pukul dia," dia memegang seorang anak yang terdekat, lalu dipukulnya. Open merasa memukul anak itu hanya pelan-pelan. Tetapi dari telinga anak itu keluar darah. Kejadian itu menyebabkan orang tua murid yang kena pukul itu datang ke sekolah. Guru kepala memaki-maki Open dan akhirnya ia diberhentikan. Akan tetapi waktu Open hendak pergi meninggalkan sekolah, ia menentang guru kepala. Dan tegas-tegas katanya, "Satu hal Tuan harus akui, saya tidak goblok. Saya hanya menceritakan kepada anak-anak bahwa istri saya pernah mengejar saya dengan golok. Saya lari dan anak-anak menamakan saya sejak itu Guru Goblok. Mengapa? Tuhan saja yang tahu. Saya tidak." Sesudah memberi penjelasan, ia pergi dengan kepala terkulai menghadap ke tanah. Dan waktu ia baru saja menginjakkan kakinya di atas jalan besar, anak-anak bersorak ramai-ramai. Dan sekarang lebih keras dari biasa. "Selamat pergi Guru Goblok. Blok. Blok." Open tidak mau menengok ke belakang lagi. Ini sudah tabiat Open. Jika ia sudah ambil keputusan dengan sesuatu hal, ia tidak mau menengok ke belakang lagi. Dinaikinya sepeda antik dan pelan-pelan ia menuju ke rumah. Ada baiknya diceritakan sedikit bagaimana jadinya sepeda ini jatuh ke tangan Open. Tentu saja bukan diperoleh dari mencuri. Sepeda ini dibelinya dengan uang simpanan. Dibeli secara halal. Lagi pula jika betul-betul dicurinya, ini pasti akan dikatakannya kepada siapapun yang mau mendengarkan. Dan karena ini tidak pernah keluar dari mulutnya, dapatlah dipercaya bahwa sepeda itu dibeli dengan cucuran keringatnya. Apa yang keluar dari mulut Open tentang pembelian sepeda itu adalah ini. Dia sudah lama hendak membeli sepeda. Pada suatu hari, datang seorang Belanda gemuk padanya membawa sebuah sepeda. Kata Belanda itu, sepeda ini mau dijual. Apa Open mau beli? Open berpikir sebentar, lalu menjawab bahwa ia mau beli, tetapi uang simpanannya cuma ada 100 rupiah. Dan apakah Tuan Belanda itu mau menjualnya dengan harga tersebut? Tuan Belanda tidak keberatan, tetapi katanya lampu berkonya harus dibuka dulu dan kedua bannya ditukar dengan yang usang. Selain itu, kedua belah pedalnya akan ditanggalkan. Open tidak keberatan. Diberikannya uang yang 100 rupiah itu, dan keesokan harinya Open menerima sepeda yang hampir telanjang. Akan tetapi sepeda itu jalan, dan ini yang penting baginya. Open bersyukur karena telah dikaruniai satu sepeda. Dalam keadaan Open seperti sekarang ini, tidak punya pekerjaan lagi, diusir sebagai anjing boleh dikatakan. Pada waktu ini lebih-lebih lagi, ia bersyukur karena punya sepeda ini. Waktu ia menaiki sepeda itu, terasa padanya seolah-olah menaiki kuda yang dicintainya dan yang berguna sekali sebagai teman hidup dalam hari-hari kesusahan. Ia sebenarnya ingat untuk menjual sepeda itu sewaktu-waktu. Dengan ingatan itu, Open merasa lega sedikit. Dan sekarang ia dapat mempergunakan pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Anak-anak nakal. Ia memukul seorang anak sampai berdarah telinganya. Ia diberhentikan. Dan anak-anak boleh belajar terus dengan senangnya. Di mana letak keadilan? Ibunya berkata, "Open, engkau harus berterus terang dalam segala hal. Dengan jalan begitu, engkau dapat memajukan dunia yang penuh dengan kebohongan ini." Perkataan ibunya itu benar 100% menurut pendapat Open. Kemanapun juga ia melihat, selalu ia bertemu dengan kebohongan, kebusukan-kebusukan yang disimpan baik-baik. Kelas sekolah bagi Open adalah tempat yang terbaik untuk menyebarkan benih terus terang ini. Itu sebabnya ia jadi guru. Tetapi akhirnya itu pula sebabnya yang melemparkan dia dari kelas tersebut. Untuk pertama kali terasa kepada Open bahwa dunia penuh dengan kurang terima kasih. Yesus Kristus disalib, Nabi Muhammad diuber-uber dan diperangi. Waktu Open ingat kepada Nabi Muhammad ini, timbul dalam dadanya keinginan yang tidak tertahankan untuk melemparkan segala keduniawian ini. Menukar pantalon dengan kain dan topi helm dengan peci. Didorong sepedanya masuk toko buku. Dibelinya sebuah Al-Quran terjemahan Moh Yunus. Dan ini permulaan perjalanan kehidupan Open sebagai mualim. Akan tetapi masih ada kesukaran-kesukaran yang harus dilalui Open sebelum ia sampai kepada maksudnya ini. Kesukaran yang pertama adalah dengan istri. Orang perempuan hanya boleh dikagetkan dengan kabar-kabar seperti yang dibawa Open pada hari ini. Apa arti berhenti bekerja bagi seorang istri? Habisnya kesenangan, tidak berasapnya dapur, malu pada tetangga-tetangga. Perkelahian hebat pada waktu itu, tetapi hal ini tidak akan berakibat apa-apa jika istri Open tidak bertanya, apa sebabnya anak-anak menamakan engkau guru goblok? Dan Open setia akan janjinya kepada ibu, menceritakan segala-gala. Dan waktu istri ini mendengar bahwa namanya dibawa oleh Open ke muka kelas, ia tidak dapat menahan hatinya lagi. Dijangkaunya Al-Quran yang masih dipegang Open, dirobek-robek, dimasukkan dalam api. Jika perkelahian sudah sampai kepada bakar-membakar sesuatu yang disenangi oleh salah seorang suami istri, segala jalan untuk berbalik lagi semua tertutup rapat, kecuali jalan bercerai. Dengan penuh kemarahan, Open meninggalkan istrinya dan pergi ke tukang loak untuk menjual sepedanya. Sepeda yang dibeli 100 rupiah dahulu itu, sekarang tidak ada yang mau membelinya lebih dari 35 rupiah. Seorang tukang loak mengatakan bahwa ia sebenarnya hanya membeli batang sepeda itu saja, karena baknya sudah usang. Pedal tidak ada, bagasi tidak ada, roda-rodanya karatan. Tukang loak yang lain kebetulan hanya tertarik pada roda-rodanya saja, karena batangnya sudah bengkok, bannya telah usang, segala macam tidak ada. Ada pula tukang loak yang kedorong mulutnya dan berkata bahwa ia sebenarnya hanya membeli pedalnya. Akan tetapi waktu dilihatnya bahwa pedal sama sekali tidak ada di sepeda itu, lekas-lekas diubahnya membeli jari-jari saja. Akhirul kalam, Open menjual sepeda itu dengan harga 35 rupiah. Dan dengan uang itu, ia kembali ke desa orang tuanya. Desa itu, seperti desa-desa lainnya, tidak punya penerangan, tidak punya toko buku, tidak punya kamar kecil. Jika perut Open merasa sakit, ia pergi ke pematang dan sambil memain-mainkan batang padi, keluar segala apa yang menyakitkan perutnya tadi. Pada suatu kali, waktu sedang memain-mainkan batang padi pula, mendekat seorang gadis. Dan Open menjadi demikian malu sehingga ia dengan perut sakitnya buru-buru pulang. Tiba di rumah, ia merentak-rentak pada ibunya. Kita harus punya kamar kecil. Aku tidak tahan lama-lama begitu. Tadi Surtiah jalan di dekatku dan aku malu sangat. Ibu Open mengabulkan permintaannya karena pikirnya, kasihan Open. Ia baru bercerai dengan istrinya. Biar ku kabulkan segala permintaannya supaya senang hatinya dan dapat lekas melupakan segala yang pahit-pahit dalam kehidupannya dahulu. Begitu selalu seorang ibu, selalu sayang dan khawatir pada anaknya. Akan tetapi dengan Open ini, ibu itu sebenarnya tidak perlu khawatir. Waktu ia menerima uang 35 rupiah dahulu, ia sudah tidak ingat lagi kepada kejadian-kejadian yang berlalu. Tidak kepada istri yang baru diceraikan, tidak kepada guru kepala yang memaki-maki. Ya, juga kepada sepedanya yang sudah jadi milik tukang loak dan masih di pelupuk mata. Demikian Open. Ia lekas lupa pada kejadian-kejadian yang berlalu. Dan ia tidak pernah memikirkan kejadian-kejadian yang akan datang. Ia adalah manusia waktu. Jika waktunya berjalan, ia ikut berjalan dengan waktu. Jika waktu berhenti, Open sudah lama tidak ada di dunia ini lagi. Tidak, bukan seperti pikiran ibunya itu pikiran Open. ia hanya malu sangat kepada Surtiah. Dan itu sebabnya ia mendesak ibunya membuat kamar kecil di rumah ibu. Tidakkah ada sebab yang lain? Ada. Tapi karena ini belum keluar dari mulut Open sendiri, hal itu masih disangsikan. Tidakkah harus dicurigai cara Open melarikan diri dengan sakit perutnya menuju rumah, dan cara ia mendesak pada ibunya, dan cara ia malu kepada Surtiah? Sesuatu yang di desa sebenarnya tidak perlu dilakukan. Surtiah betul-betul seorang gadis. Jari kakinya jarang-jarang dan telapak tangan bintul-bintul, bukan karena dimakan nyamuk, tetapi karena dimakan gagang pacul. Hanya dalam satu hal ia sama dengan gadis-gadis di kota. Buah dadanya besar, tetapi di sini pun ada perbedaan sebab dengan gadis-gadis di kota. Jika buah dada gadis-gadis di kota besar karena dansa-dansi dan foya-foya, buah dada Surtiah besar karena darah sehat mengalir dengan biasa, karena badan bergerak setiap hari, karena memacul dan memotong padi, serta menjunjung bakul nasi untuk ayah dan ibu yang bekerja di sawah. Muka Surtiah tidak begitu manis, tetapi hal ini tidak begitu penting bagi cinta yang mau mekar. Ini tentunya jika kita dapat berkata cinta, tanda kutip, tentang perasaan Open pada waktu itu. Open sendiri sudah lupa kepada kejadian pertemuannya dengan Surtiah. Ia sekarang banyak melamun. Pikirannya pergi ke alam abstrak. Apa maksud hidup di atas dunia? Terus terang, seperti kata ibunya. Ya, jawabnya. Dengan menjadi guru kembali, menyebarkan benih terus terang di muka kelas. Tidak, jawab Open pula. Apakah agama? Kesucian, jawab Open. Dari mana datangnya kesucian? Dari kebenaran, jawab Open. Bagaimana mendapat kebenaran? Dengan terus terang, jawab Open. Bagaimana menyebarkan benih ini sebaik-baiknya? Dengan jadi mu'alim, jawab Open. Dan Open bertekuk muka di atas buku-buku agama. Sifat 20 dihafalnya di luar kepala. Ayat Yasin setiap hari diulanginya. Sembahyang 5 waktu dilakukan dengan taat. Dan segera, Open terkenal di desa itu sebagai mu'alim muda yang baru datang dari kota. Orang tidak dapat menjadi besar tiba-tiba. Ia harus mulai dari permulaan. Dan lama-kelamaan, setingkat demi setingkat, ia dikenal orang. Dan akhirnya terpancanglah namanya sebagai ahli filsafat besar, pengarang besar, nabi besar, ataupun juga mu'alim besar. Ini diinsafi Open. Dan dengan hati berat dan terpaksa, ia harus mulai dari permulaan, yaitu mengajar anak-anak membaca alif, ba, ta, kembali menjadi guru, tetapi sekarang jadi guru agama. Sungguh pun begitu, kejadian yang berlalu sewaktu ia jadi guru sekolah rakyat dulu, sekarang kembali pula. Ia kembali berhadapan dengan anak-anak nakal. Bulan-bulan pertama tidak ada kejadian apa-apa. Anak-anak menderu alif, ba, ta seperti mobil menderu di jalan besar dengan kecepatan 60 km sejam. Segera Open dapat menutup kitab permulaannya itu, dan sekarang dapat ia mulai mengajar sendi-sendi agama Islam. Salah satu dari sendi ini ialah sifat 20, yaitu 20 sifat-sifat Tuhan yang tidak boleh dikomentari atau diragukan. Sifat-sifat ini harus ditelan mentah-mentah, tidak dengan bukti-bukti seperti yang diberikan Spinoza, sama saja dengan menelan pil kinin. Biarpun pahit, tetapi memberi harapan akan sembuhnya penyakit dalam badan. Dan seperti juga dalam hal lain-lain dalam mempelajari agama Islam di desa atau di langgar-langgar, semua harus dihafal di luar kepala dan dideru sewaktu-waktu. Wujud kidambaka, dan terus sampai sifat yang ke-20. Celakanya bagi Open, di antara murid-muridnya ada seorang anak Jawa. Seperti semua orang Jawa totok, mengucapkan A di belakang sesuatu perkataan adalah sangat susah. Begitu ia selalu menderu sifat 20-nya seperti ini, wujud kidambako, tiba di sini selalu ditahan Open. Anakku sayang, bukan bako, tapi bako, bako. Anak Jawa itu meneru lagi, wujud kidambako, wujud kidambako. Seorang murid, karena panas hatinya, pelajaran begitu lama tertahan oleh murid Jawa ini, menunggu kesempatan baik untuk melepaskan panas hatinya. Waktu murid Jawa itu hendak meneru, wujud, anak yang panas hati ini meneruskan keras-keras, wujud kidambako sigaret lisong. Mendengar ini, semua murid tertawa keras-keras dan beberapa orang mengulangi, wujud kidambako sigaret lisong. Muka Open bukan main merahnya, karena marah dipukulnya anak nakal itu. Tetapi syukurlah, kejadian itu tidak berakibat berhentinya Open dari guru agama dan mualim. Hal ini diceritakannya pada ibu. Open kelihatannya sangat bersedih hati. Ibu mula-mula mengeluarkan perkataan-perkataan penghibur. Tetapi kemudian pikirnya dengan agak gembira. Sebenarnya itu bukan pekerjaanmu lagi terhadap anak yang sebesar ini. Yang harus menghibur adalah seorang perempuan, istri Open. Dan tanpa diketahuinya, katanya pada Open, Open, bagaimana kalau engkau beristri lagi, mempunyai orang tempat engkau mencurahkan segala perasaan. Ibu ini sungguh sudah tua. Kadang-kadang banyak tidak mengerti lagi akan perasaanmu itu. Bagaimana kalau aku minta Surti'ah? Mendengar nama Surti'ah ini, Open ingat akan pertemuannya dahulu. Waktu ia sedang menjongkok, mengeluarkan isi perutnya sambil memain-mainkan batang padi. Bagaimana malunya waktu itu berlari menuju ke rumahnya sambil memegang pinggang celananya. Ya, sampai sekarang pun ia merasakan malu itu. Dan sebab itu ia menjawab, aku malu. Ibunya yang tidak tahu jalan pikiran Open berkata, apa yang kau malukan, nak? Bangsa kita lebih tinggi daripada bangsa orang tua Surti'ah. Engkau mualim, Surti'ah adalah perempuan biasa. tidak, biarlah ku bicarakan hal ini dengan orang tua Surti. Ah. Dan seperti kecepatan dalam dongeng, Surti, ah, 2 minggu setelah itu telah ada di samping Open. Dan waktu Open membuai, bagaimana harumnya bau mulut Surti, ah. Tahulah dia bahwa pilihan ibu adalah benar adanya. Pada suatu hari, Surti, ah, dibawa Open ke kota. Di sini mereka bertemu dengan seorang mualim pula. Akan tetapi anehnya, mualim ini tidak pakai kain, tetapi pantalon. Sama dengan seorang klerk di kantor. Peci pun ia tidak pakai. Rambutnya pakai 4711 dan disisir rapi-rapi. Persis seperti siswa sekolah tinggi. Mula-mula hal ini agak mengecewakan Open, apalagi Surti. Akan tetapi waktu mualim kota ini berkata tentang agama, kebenaran, dan tujuan hidup, taulah Surti dan Open bahwa cara berpakaian bukan merupakan suatu tanda mutlak bagi kepintaran dan kebesaran seorang mualim. Mualim kota ini selanjutnya berkata, orang banyak salah paham, misal tentang pakaian. Umum mengatakan bahwa mualim tidak boleh pakai pantalon. Tetapi dalam Al-Quran atau kitab-kitab apapun juga tidak ada satu baris yang melarang hal ini. Sebab itu aku sengaja pakai pantalon untuk melawan pendapat umum itu. Pun kata umum, mualim tidak boleh mengarang. Itu sebabnya aku mengarang. Mengarang? Tanya Open. Sebenarnya Open mengeluarkan pertanyaan itu bukan karena kaget, tetapi karena ia pun dalam beberapa hari belakangan ini pernah memikirkan kemungkinan ini. Ia merasa terlalu banyak yang hendak dikatakannya kepada banyak orang. Kelas sekolah hanya berisi 3 atau 40 murid. Orang-orang desa yang belajar agama padanya paling banyak 70 orang. Dengan mengarang, kita lekas dapat berkata pada beribu-ribu orang. Sebab itu tanyanya lagi, apa yang Tuhan karangkan? Muslim kota ini menjawab, segala macam. Roman juga. Sekali ini, Open betul-betul kaget. Roman? Iya, jawab mualim kota itu. Percintaan antara seorang gadis dan seorang pemuda misalnya. Bisa saja, tetapi berisi. Berisi. Sekian percakapan itu. Open dan Surti pulang ke desa. Tidak lama kemudian datang orang-orang sipil berkulit kuning, pendek-pendek, pakai baju kaki, kaplar setinggi, dan segala senjata pembunuh. Semua orang jadi melarat. Kain mualim Open robek-robek sudah. Untuk beli yang baru, kain dan uangnya tidak ada. Dan waktu kain itu sudah jadi topo, kata Surti pada suatu malam, kak, pantalonmu banyak, pakai saja pantalon. Ingat mualim kota dulu, Open memeluk sayang istrinya. Dan keesokan harinya, baru keduanya dan hari seterusnya, Open pakai pantalon. Orang-orang desa tercengang. Beberapa orang berbisik, lihat, mualim kita sudah gila. Ya, ada pula yang berani berkata, mualim kita sudah jadi mata-mata Jepang. Awas, jangan didatangi rumahnya lagi. Jangan dibiarkan lagi anak-anak belajar sama dia. Akhirnya semua ini tidak tertahankan lagi, lebih-lebih oleh Surtiah. Pada suatu malam pula, kata Surtiah kepada Open, "Kak, mari kita ke kota, coba mengarang di sana. Ingat mualim di kota dahulu." Open memeluk sayang istrinya pula, dan mereka pergi ke kota. Open akan jadi pengarang. Open dan Surtiah tiba di kota. Orang yang pertama sekali dikunjunginya adalah mualim dahulu yang selalu pakai pantalon itu. Maksud Open hanya untuk bercakap-cakap saja tentang percakapan mengarang mualim itu. Kalau-kalau ia dapat menarik pelajaran dari kata-kata mualim itu. Akan tetapi, sayang ia tidak sampai bertemu. Karena kata istri mualim, suaminya beberapa bulan yang lalu ditangkap Jepang. Sebabnya ialah karena tidak mau bekerja sama dengan Jepang dan tidak mau membacakan khotbah Jumat yang telah disiapkan oleh kantor urusan agama Jepang. Setelah mendengar ini, tiba-tiba pandangan Open terhadap segala apa yang dilihatnya berlainan sekali. Jika melihat orang di tengah jalan pakai celana karung, timbul pertanyaan padanya, mengapa? Ia bertemu dengan orang minta-minta, tidak lekas memarahi orang itu dengan perkataan, pemalas, kunyuk. Tetapi ia bertanya dalam hati, mengapa? Melihat orang mati di tepi kali Ciliwung, mengapa? Waktu dilihatnya orang-orang lain yang melewati mayat-mayat itu, tidak sedikit pun mengacuhkan mayat-mayat itu, timbul dua kali dalam hatinya. Mengapa? Mengapa? Kembali ia ingat kepada mualim yang ditangkap Jepang, dan waktu timbul pula dalam hatinya pertanyaan, mengapa? Mengapa? Mengapa semua segera menjadi terang benderang begini? Jepang datang bukan untuk kemakmuran. Jepang datang untuk memperkosa kemerdekaan agama, melaparkan dan menelanjangi bangsa Indonesia. Dan orang Indonesia sendiri tidur lelap seperti sejak 3 abad yang lalu. Dan seperti torpedo keluar dari kapal selam, keluar perkataan dari mulutnya. Rakyat Indonesia harus dibangunkan. 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 Dan hampir bersamaan terbayang di hadapan wajah ibunya. Open, engkau harus berterus terang. Sudah itu, Open menjadi manusia lain. Ya, ia bukan manusia lagi. Ia adalah ketel kepada kereta api yang berisi uap berlebih, yang sewaktu-waktu akan meletus, menghancurkan segala yang menghalangi segala kebusukan manusia. Duduk di hadapan meja tulisnya menghadap kertas-kertas tulis, ia melihat rakyat Indonesia yang tidur nyenyak itu beramai-ramai menanam pohon carak. Dan di atas, di udara, dilihatnya kapal-kapal terbang yang diminyaki dengan minyak carak itu membawa bom-bom, melepaskan bom-bom itu di tengah orang-orang yang menanam jarak itu. Terbayang pula di hadapan matanya petani-petani berbungkuk-bungkuk menyabit padi, dan tanpa setahunya mendenging di telinganya perkataan-perkataan Multatuli. There is need for the renen, this is Gavlan heaven. Timbul pula kejadian sehari-hari di tepi kali Ciliwung. Orang-orang telanjang bulat berebutan bangkai anjing yang kebetulan dibawa arus kali Ciliwung. Open segera mencatat di atas kertas di hadapannya. Bangkai, merebut bangkai. Open melihat di mukanya. Bangkai anjing itu dimakan oleh seseorang yang beruntung dapat merebutnya. Dan ditulisnya sebagai catatan. Bangkai, makan bangkai. Dilihat Open pula yang lain-lain dengan iri hati melihat temannya makan sendirian. Sedikit pun tidak ada teguran makan dari orang yang beruntung ini. Perasaan kemanusiaan sudah hilang, seperti hilangnya perasaan malu. Lalu Open menulis di atas kertasnya, anjing makan bangkai. Sesudah kenyang makan, orang bersender di batang sebuah pohon yang rindang. Pelan-pelan ditutupnya mata dan tiba-tiba ia terguling di atas tanah. Sambil memegang perutnya dengan kedua belah tangannya, dan Open menulis, bangkai jadi bangkai. Yang lain-lain bersorak kesenangan. Pelancong-pelancong berjalan dengan senangnya sambil menghisap sigaret koa. Dan Open menulis, koa diisap orang tidur. Akhirnya terbayang pada Open ibunya. Open, kau harus terus terang dalam segala hal. Dan Open segera mulai menulis. Menulis, tidak putus-putus menulis. Tangannya terlalu lambat untuk menurutkan jalan pikiran. Ia menulis, menulis, dan siap sebuah karangan. Open membawa karangannya kepada seorang redaktur. Tubuh redaktur yang ditemui Open ini kecil kurus. Mukanya melihatkan onani, dan bajunya melihatkan uang Jepang. Akan tetapi hatinya baik dan katanya, Tuan, ini berbahaya bagi Tuan sendiri. Lebih baik Tuan simpan saja atau bakar. Apa gunanya menggambarkan tai kebo jika ada pemandangan alam yang indah? Lihat Kepriangan, lihat Selekta dekat Malang. Pasti pandangan Tuan terhadap kehidupan akan berlainan sekali. Pasti Tuan akan senang dan tertawa melihat kehidupan. Kehidupan tidak sejelek yang Tuan gambarkan itu. Open pulang, tetapi dalam hatinya ia berkata, pantas, muka Tuan kurus dan baju Tuan bagus. Open pulang dengan kesal hati. Di rumah Open berpikir, redaktur itu berkata, karanganku tai kebo. Ya betul tai kebo, kelihatannya jelek, tetapi jika dipakai sebagai pupuk, dapat menyuburkan kehidupan pohon-pohon. Dan pohon-pohon itu adalah bangsa Indonesia yang sedang tidur dengan nyenyak. Open menulis lagi karangan yang lain. Disimpannya baik-baik dalam lipatan kain surtia. Kesenangan mengarang terasa segera bagi Open. Tetapi surtia pada suatu hari berkata, Kak, karangan-karangan itu bagus, tetapi kita hampir mati kelaparan. Sebab itu carilah pekerjaan. Mula-mula perkataan Surtiah ini dijawabnya dengan manis. Tetapi lama-kelamaan jawaban itu menjadi agak pedas. Dan pada suatu hari waktu Open sedang mengarang, waktu Surtiah mendesak mencari pekerjaan juga, Open melemparkan penanya dan berkata, kau selalu mengganggu aku. Kau kira aku tidak bekerja? Nyahlah engkau, pulang ke desa. Ini diucapkan sungguh-sungguh oleh Open. Dan Surtiah merasa, ya memang lebih baik pulang saja ke desa. Mudah-mudahan Open pada suatu ketika memerlukan ia kembali. Dan ia tentu akan segera kembali ke kota. Tetapi sekarang ini lebih baik ia pulang saja ke desa. Dan dengan sedih hati, Surtiah pulang ke rumah orang tuanya. Open merasa lega ditinggalkan istrinya. Open terus lagi mengarang. Satu hari, satu cerita. Open tidak peduli karangannya tidak diterbitkan. Ia harus menurutkan bisikan kalbu. Dan ia harus ingat akan perkataan ibunya. Dan untuk keduanya itu, ia tidak peduli ditinggalkan istri. Ya, mati sekalipun ia mau. Hanya satu karangan Open diterbitkan orang. Pusat Kebudayaan Jepang mengadakan sayembara dongeng-dongeng. Open ikut menulis. Ia pernah dengar satu dongeng. Dan sekarang ia mau menuliskannya. Dongeng itu tentang seorang Papua 100 tahun yang lalu. Papua ini seperti Papua-Papua yang lain menyembah berhala. Akan tetapi, ia tidak pernah tertolong oleh berhala itu. Selalu saja ia sial jika menangkap ikan. Berpuluh kali ia menyembah berhala, tetapi ia tidak pernah dapat ikan banyak. Akhirnya ia berpikir bahwa menyembah berhala itu sebenarnya tidak ada gunanya. Buat apa menyembah berhala jika tidak dapat menolong dia? Papua ini lalu pergi dari kampungnya dan tiba di pantai. Di sini ia berkenalan dengan manusia yang lain sekali. Manusia ini seluruh badannya ditutupi kain, jadi tidak telanjang bulat seperti dia. Akan tetapi yang mengherankan ia sekali adalah mengapa orang-orang ini selalu berhasil menangkap ikan banyak-banyak. Pada suatu kali, diberanikannya menanyakan hal ini. Siapa yang memberi mereka ikan sebanyak itu? Semua orang itu menjawab sambil menunjuk ke langit. Tuhan Allah, Tuhan Allah. Keinginan hendak mengetahui lebih banyak menusuk-nusuk hati Papua ini. Dan dari sejak itu mulailah ia mempelajari Tuhan yang banyak dapat memberikan ikan itu. Mempelajari agama Islam. Dan akhirnya masuk menganut agama Islam. Karena sekarang ia yakin bahwa tidak ada suatu apapun di atas dunia yang dapat menentukan nasib manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karangan Open ini diterbitkan, bahkan mula-mula mau diberi hadiah nomor 1. Tetapi kemudian sensor Jepang menyesal telah meluluskan karangan itu. Terlambat sensor ini melihat bahwa karangan ini sangat berbahaya. Bahwa karangan ini melukiskan serangan sehebat-hebatnya terhadap Tenno Heika. Terlambat, tetapi ada satu hal yang belum terlambat, yaitu menangkap Open. Open diminta datang di Kenpeitai. Di sini ia tidak ditanyai baik-baik, tetapi segera dipukul dan dipaksa mengaku bahwa karangan itu adalah serangan atas Tenno Heikai. Sebenarnya memaksa Open tidak perlu sama sekali, karena ia toh akan mengatakan dengan terus terang bahwa karangan itu memang dimaksudkannya begitu. Akan tetapi, Open mengatakan bahwa dongeng itu bukan dibuatnya begitu saja, namun betul-betul pernah didengarnya dan mungkin sekali betul-betul pernah terjadi. Setelah mengaku, Open dipukul lagi. Darah mengalir di seluruh badannya. Setelah itu ia disuruh mandi sampai kaku, lalu disuruh duduk di bawah panas terik. Beberapa hari sesudah itu, dengan sendirinya luka-luka di badannya baik kembali. Rupanya demikian cara Jepang mengobati luka-luka. Dimandikan sampai kaku, dijemur sampai terbakar, dan luka akan sembuh dengan sendirinya. Tidak dengan jodofom atau yodium tinktur atau salep, tetapi dengan obat-obat yang disediakan alam. Sejak itu, Open ditutup dalam kamar terkunci. Badannya makin lama makin kurus. Tetapi mujurlah, ia tidak pernah dipukul-pukul lagi. Dalam kamar tertutup itu, untuk pertama kali, Open insaf akan harga kemerdekaan. Kemerdekaan ada 2 macam, yaitu kemerdekaan jasmani dan kemerdekaan rohani. Kemerdekaan jasmani boleh diambil orang lain, seperti halnya dengan dirinya sekarang ini. Tetapi kemerdekaan rohani tidak seorang pun dapat mengambil. Ia dapat pergi kemana-mana dengan pikirannya, biarpun di sekeliling badannya menjulang tinggi tembok 4 persegi. Akan tetapi, apakah kemerdekaan itu adalah tujuan hidup? Tidak. Kemerdekaan hanya alat untuk mencapai tujuan. Dan apakah tujuan itu? Untuk orang lain, mungkin jawaban ini bermacam-macam. Tetapi karena Open dididik dalam masyarakat Islam dan pernah jadi mualim, pertanyaan ini lekas terjawab. yaitu menjunjung tinggi perintah Allah agar dapat masuk ke dalam surga. Dan di sini dapatlah ia bertemu dengan Allah itu dan bersatu dengannya. Pada waktu yang lain, ia ingat kepada ibunya. "Open, engkau harus terus terang dalam segala hal." Sebenarnya maksud ibunya sama saja. Tuhan, kesucian, terus terang, kebenaran. Ibu memang bukan orang desa lagi. Sekolah HIS di kota. Tetapi karena selalu bergaul dengan orang-orang sederhana, ia mengucapkan segala-galanya secara sederhana pula. Ia bukan mengatakan Tuhan, atau kesucian, atau kebenaran, tetapi terus terang. Ya, sama saja maksud ibunya sebenarnya. Sejak Open menjadi pengarang, ia banyak membaca buku-buku filsafat. Pada waktu ia dalam penjara Kenpeitai ini, saat ia kadang-kadang hampir-hampir menjadi gila dan putus asa, selalu ditutup dalam kamar kecil, buang air besar dan buang air kecil, makan dan minum di tempat itu juga. Pada waktu penderitaannya memuncak, hanya satu ahli filsafat yang menemani kesengsaraan, Boethius. Ya, ada kadang-kadang ia merasa dirinya lah Boethius itu. Dipenjarakan karena hendak berbuat baik pada manusia sesama. Ia dipenjarakan oleh kebaikan itu sendiri. Akan tetapi, Boethius berkata, kesengsaraan itu sebenarnya tidak apa-apa. Hanya anggapan yang salah terhadap kesengsaraan itu yang menjadikan orang putus asa dan celaka. Perkataan Boethius ini tergores dalam hati Open sebagai suatu kebenaran dan hiburan baginya. Setelah ia yakin bahwa kewajibannya dalam penjara itu ialah menghilangkan anggapan yang salah tentang kesengsaraan. Kesengsaraan bukanlah musuh. Anggapan itulah yang musuh. Setelah ia dapat melepaskan anggapan itu dan dapat melihat kesengsaraan yang dideritanya sebagai sewajarnya, ia mengucap syukur pada Tuhan dan terima kasih pada Boethius. Open dengan sabar dapat menanggungkan penderitaannya dalam penjara Kenpeitai itu. Dan waktu Republik Indonesia diproklamasikan, ia dilepas. Badannya memang agak kurus sedikit, tetapi isi pikirannya bertambah gemuk. Ini bukan Open yang dulu lagi. Ini adalah Open yang berlainan sekali. Lebih berpaham dan melihat kehidupan secara lebih luas. Itu sebabnya ia tidak ikut-ikutan dengan revolusi membunuh Jepang, Belanda, Indo, dan Tionghoa. Revolusi baginya baik, tetapi segera ia menunjukkan anasir-anasir yang jahat. Ia harus dicekek kembali, dialirkan melalui tempat yang baik, menuju cita-cita yang sama juga. Revolusi baik. Dia sendiri mengalami revolusi yang paling hebat dalam dirinya sendiri. Revolusi tidak lain daripada akibat evolusi yang berlaku. Evolusi berupa pemerasan perlahan-lahan dan secara teratur. Akan tetapi revolusi tidak membunuh. Revolusi hanya berarti mengguncangkan yang melamun dan membangunkan yang tidur dan melompat selangkah besar menuju cita-cita. Dalam pada itu, karangan-karangan yang dibuat Open dahulu diterbitkan orang dan segera nama Open terkenal kemana-mana. Satu dua kali ia mendapat surat dari pembaca yang mengancam dia jika berani juga mengeluarkan karangan-karangan yang kotor itu. Ada pula yang menamakan dia pengarang tolol. Tetapi ini hanya kekecualian. Biasanya ia dapat penghargaan dari kanan-kiri. Open sendiri girang membawa karangan-karangan itu kembali. Tetapi sesuatu dalam hatinya berkata bahwa ia rasa tidak dapat membuat karangan-karangan seperti itu lagi. Jika ia nanti toh menulis lagi, pasti akan berlainan sekali. Lebih halus barangkali. Dan mungkin juga lebih berisi. Akan tetapi sekarang ia belum bisa. Ia memang telah banyak memikirkan soal-soal kehidupan yang pelik-pelik. Tentang tujuan hidup, kebenaran, kesucian, ataupun juga yang disebut ibunya dengan terus terang itu. Tetapi ia merasa serasa ada lowongan dalam kalbunya yang harus diisi dulu dengan air kefilsafatan yang merupakan pandangan hidup yang lebih tegas. Tidak, sekarang ini biarlah Open mengeluarkan karangan-karangannya yang dahulu satu persatu dan tiada menulis yang baru. Ia tahu dan yakin bahwa pada suatu ketika lowong dalam kalbunya pasti akan terisi penuh. Dan baru tiba waktunya untuk menulis lagi dengan keyakinan yang lebih tegas. Waktu revolusi mulai tenang, Open terpaksa mencari pekerjaan untuk hidup. Ia mendapat pekerjaan, mula-mula sebagai penolong tukang jahit. Tetapi kemudian ia lekas pintar menjahit sendiri. Pekerjaan ini membawa dia ke pergaulan dengan sampah-sampah masyarakat segala bangsa. Serdadu Inggris, serdadu Belanda, serdadu Gurkha, dan serdadu Inlander. Dari sehari ke sehari, ia berkenalan rapat dengan segala kejahatan yang ada di dunia. Tetapi ia cuma sebagai penonton. Jika jiwanya seperti dahulu juga, pasti semua ini akan dituliskannya menjadi cerita pendek dan roman. Akan tetapi sekarang ini semua itu dilihatnya belaka, dimasukkan ke dalam hati, dianalisisnya, dijadikan unsur bagi air filsafat yang akan mengisi lowongan dalam kalbu itu. Malam-malam, sebelum tidur, bayangan-bayangan mengejar dia. Di sana kelihatan olehnya serdadu Gurkha sedang membunuh perempuan, merampas barang perhiasan dan kehormatan, membeli baju dengan uang perempuan itu, dan menyuruh buatkan baju itu kepada Open. Sebentar lagi berdiri di hadapannya serdadu Belanda, yang berkata selalu akan mendatangkan keamanan di Indonesia, yang tidak pernah mengganggu orang katanya. Iya. Tapi mengganggu binatang dan hubungannya ini tidak pernah. Datang pula serdadu Inggris yang dengan senang hati mengatakan bahwa ia baru saja datang dari Bekasi setelah membakar kampung itu habis-habis. Berganti pula bayangan itu dengan serdadu Inlander. Ini bukan manusia yang berdiri di hadapan Open. Manusia ialah pribadi. Dan orang ini tidak memiliki kepribadian sedikit pun. Bersusah payah ia minta pakaian pada kaptennya. Dan bersusah payah pula ia minta pada Open supaya upah buat dia diturunkan. Dan waktu Open menolak, ia diancam dengan bayonet. Open tenang saja, membiarkan dirinya ditembak. Di sini Open tertawa, lalu ia berkata pada dirinya, orang-orang jahat, biarpun bentuk badan manusianya tetap seperti orang lain, tetapi menurut isi kalbunya mereka sebenarnya telah berubah jadi binatang buas. Demikian yang dilakukan Open setiap malam, sampai kepada suatu kesimpulan, dan ia percaya dan yakin bahwa semua kesimpulan itu pada suatu waktu akan mendekatkan ia pada terus terang yang sebenarnya. Tidak terus terang seperti yang diamalkannya waktu ia jadi guru sekolah rakyat dahulu. lama-kelamaan bersamaan dengan bertambah penuhnya lowongan dalam kalbunya, bertambah terasa padanya bahwa kehendak menyendiri seperti dulu, egoisme dulu, makin lama makin jauh daripadanya. Apa sebab ia menyuruh Surtiah pulang dulu itu? Karena ia tidak mau diganggu dalam jalan pikirannya dengan soal-soal cari pekerjaan. Ini adalah anasir egoisme. Sekarang semuanya tidak terasa lagi padanya. Bahkan sebaliknya, dari hari ke hari bertambah keyakinan bahwa Surtiah berguna sekali bagi kehidupan rohaninya. Surtiah tidak akan menjadi gangguan lagi baginya. Tidak. Surtiah adalah tulang punggungnya. Segera Opan menulis surat kepada Surtiah. Dan 3 hari sesudah itu, Surtiah datang bersama ayah dan ibunya. Ibu Opan pun datang pula. Rumah Opan seketika menjadi ramai. Buat seketika, Opan memang tidak dapat mempergunakan pikirannya untuk memiliki hal-hal yang selama ini dipikirkannya. Tetapi ia tidak merasa jengkel. Ia merasa perlu adanya selingan ini sekali-sekali, dan waktu orang-orang tua itu kembali ke desa, Opan merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya dan dicintainya dan yang mengasihi dan mencintai dia. Surtiah melihat perubahan besar ini pada suaminya, dan ia gembira seperti belum pernah sebelumnya. Selesai.